Dnešní obě biblická čtení se dotýkají docela složitých teologických témat a jenom pohled na vaši skřehlost mě bude trošičku brzdit v intelektuálním rozhledu. To první téma je téma mariánské. A víte, že úcta k paní Marii je jedním z velmi zralých a krásných bodů katolické zbožnosti. Ovšem, často nabývá takových forem, které nejenom dráždí křesťany ostatních církví, nekatolických církví, ale činí rozpaky i mnoha katolíkům. Já sám jsem až asi 11 let po své konverzi trochu pochopil, nebo alespoň nahlédl do té hloubky mariánské zbožnosti. A uvědomuji si, že, a mluvili jsme o tom na počátku tohoto roku, o svátku mateřství Panny Marie, že vlastně tahle ta zbožnost k Marii jakožto matce boží je jakýmsi zjevením té ženské stránky Boha samotného. Takže ta mariánská zbožnost do značné míry po staletí vyrovnávala určitou příliš mužskou patriarchální představu Boha a dokonce celé svaté trojice, i když duch, jak v hebrejštině, tak v řečtině je vlastně ženského rodu. Ale to mnozí lidé nevnímali. Takže cítili také, že v Bohu je nějakým způsobem obsaženo mužství i ženství, když Bůh stvořil člověka jako muže a ženu ke svému obrazu. A protože často ten ženský prvek nevnímali na postavě Boha Otce nebo Ježíše Božího Syna, tak o to více ten kult Panny Marie byl jakýmsi projekčním plátnem té ženské dimenze božství samého, což nakonec vedlo k jistému zboštění Panny Marie, takovému naddimenzování té mariánské zbožnosti. A ta mariánská zbožnost někdy vstupovala do určitých myšlenkových paradigmat nebo schémat, která byla připravena pohanskými kulty. Není vůbec náhoda, že ono dogma o Panně Marii jako matce boží, Theotokos, bylo prohlášeno v Efezu, kde předtím byl staletý kult Diany, božině, a že ty shromážděné církevní otce k tomu donutil dav, který obléhal a vyhrožoval jim holemi, pokud to dogma neschválí. A jistě boží cesty jsou všelijaké, ale nacházíme také v písmu určitá místa, která se zdají trochu korigovat, ten předimenzovaný mariánský kult. Jedno z nich je toto místo, které jsme právě četli v Evangeliu, které činí mnoha katolickým křesťanům určitou obtíž. Ta scéna ještě v tom paralelním evangelním vyprávění vypadá ještě trošku hrozivěji než té podobě, kterou jsme ji četli. Ježíšova matka a bratři si nechají Ježíše zavolat, aby se ho zmocnili. A asi realistický výklad je ten, že ho chtějí prohlásit za šíleného, za posedlého, že nějakým způsobem také na určitou dobu podlehli tomu mínění o Ježíšovi, které se začalo tenkrát šířit. Tak to je něco, co je samozřejmě v napětí s tím běžným vnímáním Panny Marie. Víme, že ona je tou služebnicí Páně, o které nám vypráví Lukášovo evangelium, že s velikou statečností víry přijala svůj úkol. Svatý Jan ji líčí jako tu, která vytrvala pod křížem Páně, ale možná i na té její cestě byly chvíle jakéhosi zaváhání a možná, jestliže to rozbíjí trošku takový ten nadpozemský kult mariánský, tak nám ji to může lidsky přibližovat. Pak je tam samozřejmě ta klasická obtíž v tom, že toto evangelium, jakož i jiná a mnohá místa v evangeliích mluví o Ježíšových bratrech, což samozřejmě tahle ta představa, že by Maria měla ještě jiné děti kromě Ježíše, také nějakým způsobem naráží na to klasické tradiční pojetí Panny Marie. A vykladatelé s tím zacházejí všelijak, buď to překládají jako příbuzní, nebo nabízejí to, že to byly nějaké děti z prvního manželství Josefova, tak do těch věcí nevidíme. A konec konců asi tohle to není něco, co by mělo rozechvět naší víru, nebo s čím bychom si my asi dnes dělali veliké problémy, ale jenom je třeba vědět, že ten originál zní tak, kde mluví o Ježíšových bratrech, ovšem, že je možné, a skutečně v té době to bylo tak, že se příliš lingvisticky nerozlišovalo mezi bratry, bratranci a tak dále. Tak to na okraj toho dnešního evangelia, ale pak je tady ještě daleko myšlenkově závažnější téma a to je ono plnění vůle Boží. Ježíš říká těm, kteří sedí okolo něho, pro mě nejsou nejdůležitější ty pokrevní svazky, což v tehdejší době je něco téměř nemyslitelného, protože teprve křesťanství svým způsobem vyvolává člověka jako individuum a dává mu jeho vlastní identitu, protože ta identita dříve byla hluboce spjata s rodem. Jak si to my těžko dovedeme představit? Takže vyvolat někoho z těch rodinných svazků a ukázat, že ty rodinné pokrevní vazby nejsou to nejcennější, bylo revoluční slovo. A Ježíš říká ano, jako těmi skutečnými bratry a sestrami a matkou a otcem jsou pro mě ti, kteří mne následují, ti moji učedníci, ti jsou tou mojí skutečnou rodinou. Ti, kteří plní vůli Boží. A i v dnešním prvním čtení jsme slyšeli tenhle ten motiv. Přicházím, abych plnil tvou vůli, Pane. To je možná ten nejtěžší duchovní úkol, který na tomto světě máme. Rozpoznávat a plnit vůli Boží. Někdy se křesťané té obtížnosti tohoto úkolu vyhýbali tím, že vůli Boží prostě stotožňovali s určitým systémem příkazů a zákazů, tak, jak je církev předkládá v katechismech a tak dále. Dnes asi více vidíme, že vůli Boží je stále třeba hledat. A hledat i za těmi předpisy a příkazy a zákazy, které jsou mnohdy velmi dějně a kulturně podmíněné. Hledat vůli Boží je složitá, dramatická, náročná cesta. K vůli Boží se asi nedostaneme tím, že něco vyčteme ze zákoníků, ani tím, že k nám bude promlouvat jakýsi tajemný hlas. Svým způsobem je možné říci, že vůle Boží je to, co nese realitu jako takovou. To, co je zde, co existuje, je jistě projevem toho, že to Bůh chtěl. Ale my se k té realitě nemůžeme vztahovat jenom takovým stoickým způsobem, tak takhle to je. Dějí se vůle tvá, že mě vždycky trošku zaráží, že když čtu na parte Staň se tvá vůle, a že často mluvíme o vůli Boží tam, kde na nás doléhá něco těžkého. A jakoby vůle Boží byla něco, co především je spojeno s nějakou námahou a smutkem. Ale vůle Boží je jistě součástí reality a skutečnosti, ale je to ta její hlubší dimenze. Je to něco, co neleží na povrchu. Proto také rozpoznat vůli Boží a řídit se jí je úkol, který znamená celoživotní cestu. Ptát se, co v této situaci je pro mne vůle Boží, co ode mě Bůh opravdu chce. Já jsem hluboce přesvědčen, a tady se tedy už budu krotit, protože to už by bylo velké a dlouhé téma, neúnosné v tomto mrazivém počasí, že hledat vůli Boží znamená vstupovat do jakéhosi dialogického vztahu se skutečností. Chápat to, co se děje, ne jako nějakou mrtvou danost, ale jako výzvu, jako pozvání, jako inspiraci, a na kterou máme odpovídat tvořivě. Takže tohle to je, myslím, ta podstata křesťanské existence. Hledat vůli Boží, která je často skryta pod povrchem, ale která není někde za skutečností, ale v jejím vlastním jádru. A odpovídat a plnit vůli Boží neznamená jenom naplňovat nějaké příkazy a zákazy, ale kreativně odpovídat na ty velké výzvy a inspirace, které jsou v životě uloženy. Tak snad toto určitě se k tomu mnohokrát ještě vrátíme. Amen.